Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά, ορεινά χωριά, πανέμορφα ποτάμια, φύση που μαγεύει. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. Όλα όσα θέλεις είναι Ελλάδα. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Ξέρουμε 112 θανάτους το 24ωρο δεν είναι το καλύτερο, αλλά τουλάχιστον όσο πιο καλό μπορεί να γίνει. Αν σκεφτείτε ότι δεν χιονίζει κιόλας. Έφτασε 27 ο Γενάρης. Ημέρα Πέμπτη, χρονιά 2022. Εκπομπή απολύτως σχετικό. Ήλιος που πήγε για ύπνο 5 και 43 πρώτα λεπτά. Τη μέρα και σημερινή, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1756 ο Wolfgang Amadeus Mozart. Και δεν θα σας το πω για παρηγοριά, το έχω σκεφτεί ειλικρινώς πάρα πολλές φορές, ότι ένας τόσο χαρισματικός άνθρωπος, αυτός που θα έπρεπε, αν ο κόσμος ήταν δίκαιος, αλλά η πραγματικότητα δεν ξέρει τέτοια μεγέθη και ηθική και δικαιοσύνη, είναι η πραγματικότητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν θα έπρεπε να είναι στην κορφή του κόσμου, να έχει όλα τα λεφτά του κόσμου. Ακόμη λένε ότι εκεί η περιοχή που γεννήθηκε στην Αυστρία ζει και πλουτίζει μόνο και μόνο επειδή είναι πατρίδα του Μότσαρτ. Λένε ότι αν μπορούσε να παίρνει τα δικαιώματα από τα έργα του, θα μπορούσε να αγοράσει όλη την Αυστρία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που συνέθεσε αυτά τα αριστουργήματα, που κατέπληξε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις μεγάλες ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, αυτός ο άνθρωπος πάλευε με το κρύο στα τελευταία του, δηλαδή προσπαθούσε να ζεσταθεί. Πώς κάνουν οι συμπολίτες μας που έχουν μείνει από ρεύμα από τη Δευτέρα, παιδιά, είναι δυνατόν? Αυτό μπορεί να παρηγορούσε και το Μότσαρτ, να έλεγε εντάξει, αφού το 2022 άνθρωποι που έχουν και χρήματα δεν έχουν ούτε ρεύμα και παγώνουν, αλλά ήταν ο Μότσαρτ, ρε παιδιά, και έγραφε το Requiem και έτριβε τα χέρια του προσπαθώντας να ζεσταθεί και πέθανε από τις κακές συνθήκες ζωής, από την παγωνιά. Αυτός ο μεγάλος, ίσως ο μέγιστος της μουσικής, γράφοντας το δικό του επιθανάτιο ύμνο, το Requiem. Και σκέφτεσαι αυτό και λες τώρα, εγώ, κάποιος άλλος που είμαι ένας μέτριος άνθρωπος που κάνω μια δουλειά, που κάνω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και αυτά, περνάω το ένα τ' άλλο, δεν μπορώ και να παραπονεθώ. Σας το λέω ειλικρινώς, το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, τόσο τέτοια κορυφή όπως ο Μότσαρτ και να ζήσει έτσι, πολλοί από εμάς να λέμε πάλι καλά είμαστε. Δεν λέω βέβαια να συγχωρούμε αυτούς που έχουν αναλάβει να κάνουν πράγματα και δεν τα κάνουν. Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω για να παρηγοριόμαστε κάποιες στιγμές. Τυχερό το Σάλτσμπουργκ. Ο ίδιος δεν ήταν. Ποιος ξέρει, αν υπάρχει μια δύναμη που κάνει μοιρασιά, του λέει, λες, αυτόν θα μοιράσω το κορυφαίο ταλέντο όλων των εποχών, μη του δώσω και τύχη, άσα τη δώσω σε κανέναν άλλον που δεν έχει άλλα προσόντα. Έλα όμως που η τύχη είναι το βασικό. Τι λέγαμε για το ρεύμα? Α, ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σήμερα, τέσσερις μέρες. Δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ, παιδιά, ειλικρινά. Δηλαδή, καμιά ώρα φορά που ξέρετε, όλοι έχουμε μια διακοπή, μια-δύο ώρες. Και επειδή ζούμε σε ένα τέτοιο πολιτισμό, σε πια ένας πανικός. Και άλλοι ζουν τέσσερις μέρες. Εδώ, προσέξτε, στην πρωτεύουσα, με συγχωρείτε για τον τρόπο που το λέω, αλλά για να φαίνεται. Στην πρωτεύουσα, τοπί κεφαλαίο, όχι πουθενά σε μια απομακρυσμένη εσχατιά, εκεί που ξεχασμένη και τα. Όχι. Εδώ παρακάτω, τρία στενά κάποιους δρόμους. Είναι μια-δυο πολυκατοικίες, δεν έχουν. Δεν έχουν από τότε. Και ο ΔΔΕ το φροντίζει. Υπάρχει μια σκέψη, λέει, από τη ΡΑΕ, τη ρυθμιστική, την αρχή για την ενέργεια, να υπάρξει κάποια ρύθμιση, ένας αυτόματος μηχανισμός αποζημίωσης, όταν χωρίς ευθύνη σου μένεις από ρεύμα, να παίρνεις 100 ευρώ αποζημίωση την ημέρα που μένεις χωρίς ρεύμα. Μου ήρθε σήμερα ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Με ένα τριημεράκι καθαρίζω και κάτι ψηλά. Έχει ένα δέντρο γη ο γείτονάς μου δίπλα που είναι τα κλαδιά του, όλο φωνάζει με το Δήμο. Ακουμπάνε, παιδιά, σχεδόν τα σύρματα. Και το έχω σκεφτεί. Άμα πριονίσω λίγο το ένα από τη λάθος μεριά, πάνω στα σύρματα θα πέσει. Και θα γίνουμε όλη η γειτονιά πλούσιοι με ένα κατοστάρικο τη μέρα. Αλλά αυτό θα γίνει, έτσι, μην παίρνετε θάρρος, μην σας βάζω ιδέες και με φωνάξουν καμιά αστυνομία, εισαγγελία. Εδώ τον συνάδελφο του Γιαννόπουλο τον φωνάξαν γιατί έκανε ρεπορτάζ για μια κατάληψη που είχε γίνει και μετά την κάλυψε, όπως είναι δουλειά του. Μήπως προέτρεψε, λέει, και τα λοιπά. Πόσο μάλλον εγώ που τα λέω από πριν. Σβήστο, ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι ο ηχολήπτης μας για σήμερα. Για σβήστο αυτό, για κάνε πίσω την εκπομπή ζωντανή, ξεζωντανή, και κάνε διαγραφή της συγκεκριμένης πανέξυπνης ιδέας που είχα. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Ο Γιώργος Σκεύης, σας είπα, ανέλαβε στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Αλαγιάννης πάντα το έχει φορτωμένο το jukebox της εκπομπής. Σου λέει, πέφτει ένας χιονιάς, ρε παιδί μου, δεν μπορεί μόνο αυτό. Να μην έχει το jukebox μέσα δισκάκια. Να τον κάνουμε περιφερειάρχη, υπουργό, κάτι πρέπει να τον κάνουμε τον Αλαγιάννη. Μαριάτζελα Μεταλινού με μουσική τηλεεπιμέλεια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κινεί τις χορδές και από μακριά. Οπότε αυτά εμείς τα έχουμε κανονίσει. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί βλέπω εδώ έρχονται κάποια μηνύματα και με SMS, για να δω, ναι, ναι, και στο Facebook κτλ. Έχουμε αυτούς τους δύο τρόπους. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Facebook, μόνο επειδή είδα τα πρώτα, λίγο πιο μικρά, παιδιά. Λίγο, γιατί πονάει η ψυχή μου να διαβάζω το μισό, αλλά δεν προλαβαίνω. Αφήστε που μέχρι να καταλάβω, γιατί δεν είμαι και κανένας ξύπνιος. Θέλω ώρα να καταλάβω τι μου γράφετε. Μέχρι να το καταλάβω, μέχρι να το διαβάσω, πάει, έφυγε η εκπομπή. Λοιπόν, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας ή στο φατσοβιβλίων. Και μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε ο Μότσαρτ το 1756, έφυγε από την ζωή, δηλαδή 27 Ιανουαρίου του 1901, βέβαια, στο Μιλάνο στην Ιταλία, ο περίφημος Τζουζέπε Βέρντι. Οι όπερες του είναι από τις πιο γνωστές. Και απαντώ εμέσως, δηλαδή Μότσαρτ γεννήθηκε, Βέρντι έφυγε τέτοια μέρα, στην ερώτηση που υπέβαλε η συνάδελφος στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Λέει, όταν έχουμε 115 νεκρούς χθες, 112 σήμερα, με ποιο σκεπτικό ανοίγει το ωράριο στην εστίαση και βάζουμε και μουσική? Δεν ξέρω, ιατρικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, ούτε εγώ. Εδόθη βέβαια μία απάντηση, αλλά η απάντηση είναι απλή. Επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος και πέθανε ένας πολύ μεγάλος συνθέτης. Άμα δεν ξαναφέρουμε σήμερα τη μουσική στο προσκήνιο, θα μου πεις, τα μαγαζιά της εστίασης που θα ανοίξουν εκεί στην παραλιακή θα παίζουν Μότσαρτ και Βέρντι? Όχι, αλλά η μουσική είναι μία. Oh! Να, και να σας πω και κάτι. Αυτό δεν υπευλήθιος ερώτηση, αλλά είναι μια διαρκής ερώτηση που δεν νομίζω ότι έχει λάβει πιστική απάντηση ούτε από τον Υπουργό Υγείας, και οφείλω να το ομολογήσω. Κοίταγα τη Δανία. Η Δανία έχει τετραπλάσια κρούσματα από εμάς. Και λες, ορίστε, άρα εμείς καλύτερα πάμε. Έλα όμως που έχει τετραπλάσια κρούσματα και το 1/3 των θανάτων που έχουμε εμείς. Αυτό μπορεί κάποιος να το εξηγήσει με ιατρικά δεδομένα, όχι αυτά που λέω εγώ με Μότσαρτ και Βέρντι. Και επειδή βλέπω ότι έρχονται και κάποια μηνύματα, καλά, ο Αλέξιος μου έχει γράψει ένα σε άψογη επτανησιακή. Ακόμα και εγώ που στα παιδικά μου χρόνια έζησα πολύ εκεί, πολλά τα καταλαβαίνω. Τα μισά δεν τα έχω καταλάβει. Θα μου τα εξηγήσει κάποια άλλη στιγμή. Άρα πρέπει να διαβάσουμε και τα μηνύματα. Έχουμε να παίξουμε και μπάλες. Σας πεταχτούμε και στην καρδιά της Ευρώπης. Για να τα κάνουμε όμως όλα αυτά, οφείλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και είναι ταυτοχρόνως η ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα έσχη της ιστορίας, γιατί δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε. Σήμερα είχαμε και ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος και εκεί φιλοξενήθηκε η Μάργκοτ Φράιντλαντερ. Είναι μία από αυτές τις λίγες που επέζησαν από το Ολοκαύτωμα. Είναι 77 τα χρόνια μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz. Ήταν 27 Ιανουαρίου του 1945. Απελευθερώθηκε το Auschwitz από τις δυνάμεις του τότε κόκκινου στρατού. Η ίδια Ευρώπη βέβαια έχει καθιερώσει ημέρα για τον ολοκληρωτισμό, τον ναζισμό και τον σταλινισμό μαζί. Εκείνος ο κόκκινος στρατός, δεν λέω ήταν καλός, που απελευθέρωσε το Auschwitz, ήταν του Στάλιν. Δεν ήταν δικός του προσωπικός, αλλά αυτός ήταν τότε. Πώς μπερδεύεται καμιά φορά η ιστορία, τα υπέροχα τραγούδια, το άσμα ασμάτων προκειμένο. Λοιπόν, βλέπω ότι έρχονται εδώ σοριδών τα μηνύματά σας. Για πάμε πρώτα στον Βασίλη. Ωραίο. Μάλλον θα το διαβάσω τελευταίο, Βασίλη, γιατί είναι η εισαγωγή στα αθλητικά που θα ακολουθήσουν, οπότε πάω στον Αλέξιο. Αντρίκο Τζόγια μου, με ούλες ετούτες τσιπαρόλες, τσικογιώνες και τσιπαραλλαγές, πως διάολα τσιλένε τον Τωτόρα νεματονάγιο σου λέω. Μπονόρα θα μπριτσιλήσουμε και θα χορεύουμε όλοι μας το Μέρμιγα, καρτερώντας να μας ψάλουν ακομπανιαμέντε το Μάρτσι αφούνεμπρε στο μουρτόριό μας. Καλησπέρες, το διάβασα ακριβώς και με όσοι θυμάμαι από την προφορά όπως το έστειλε. Πάνω κάτω λέει, με όλες αυτές τις κουβέντες, τις κοροϊδίες και τις παραλλαγές, το άλλο δεν το διαβάζω, από Δέλτα, τον Τωτόρονε των γιατρών, μα τον Άγιο σου λέω, σιγά σιγά θα τον πυρτσιλίρουμε, δεν το έχω. Θα πρέπει να μου το εξηγήσεις, Αλέξιε, και θα χορεύουμε όλοι μας το Μέρμπιγκα, περιμένοντας να μας ψάλουνε ακομπανιαμέντα από κοινού δηλαδή, το Μάρτσια Φούνεμπρε, στο μουρτόριο, στο νεκροταφείο δηλαδή, αναφέρεται μέσω στο ρέκβιεμ που σας έλεγα νωρίτερα για το Μότσαρτ. Κάτι κατάλαβα, Λέξε, έχω χάσει το ένα ρήμα. Ο Τάσος, ναι, λέει και το καλύτερο, 112 νεκροί, όταν υπερδιπλάσιος όλης της Ευρώπης, ο μεγάλος δημοσιογραφίσκος, εγώ το δημοσιογραφίσκος το έχει καθαρό, το μεγάλος το έχει βάλει σε εισαγωγικά, μην μπερδευτείτε επειδή έχει αυτή την αντίφαση. Πού θα διαστρεβλώσει τώρα? Άρε Τάσο, δεν το είχα διαβάσει, αλλιώς θα διαστρέβλωνα. Και εγώ είπα και το παράδειγμα της Δανίας, που μάλιστα συνηγορείς αυτό που λες. Θα σου κάνω τη χάρη να διαστρεβλώσω από Δευτέρα, γιατί τώρα δεν ήμουν προετοιμασμένος. Να μου λες όμως πότε θες τη διαστρέβλωση, για να την κάνω εγκαίρως. Μην διαψεύδεσαι μετά, γιατί τώρα θα στεναχωριστείς, θα σκάσεις. Ο Μουράτης, ο αγαπητός μας φίλος, ο συγγραφέας. Καλησπέρα, σ' ακούω μαζί με τη μητέρα μου, την κυρία Σοφία. Με ρωτά γιατί ο Μότσαρτ, παρόλο που ήταν τόσο καλός, πέθανε φτωχός. Δεν ήθελε να πληρώνεται ή δεν τον πλήρωνε αυτοί που τον άκουγαν? Κυρία Σοφία, βάζει το μεγάλο ερώτημα. Όχι, αγαπητέ Μουράτη και αγαπητή κυρία Σοφία, δεν είναι όπως τις μέρες μας που τα βλέπεις, τα ακούς όλα στο YouTube και αντί να πληρώνονται οι καλλιτέχνες, πληρώνονται κάποιοι άσχετοι φορείς και browsers και διακομιστές και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί ήταν όμως ότι αν δεν ήσουν δημοφιλής στις βασιλικές οικογένειες, στις μεγάλες οικογένειες που είχαν να πληρώσουν και έπεφτε στη δυσμένειά τους, μετά δεν γινόταν δουλειά. Έγραφε ο καημένος και κάποια έργα κατά παραγγελία, αλλά δεν μπορούσε να τα κάνει και όλα. Ο Αλέξιος, μπιρτσιλίρο, ξεκουτιένο. Α, μπράβο βρε Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάω στο Βασίλη που θα κάνει την πάσα για τα αθλητικά, γιατί αρχίζει τα πειράγματα και θα τα ανταποδώσω. Πειράζει τον Άρη και την ΑΕΚ και τώρα θα τα ακούεις, Βασίλη. Λοιπόν, δεν πιστεύω να φοβάστε τον ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Θρύλος και αναβάλατε τους αγώνες για 3 πόντους χιόνι. Όχι, Βασίλη μου, αλλά όπως ένας φίλος της εκπομπής είπε χθες που είναι Άρης, αναβλήθηκε για χάρη του ΠΑΟΚ, γιατί άμα παίζαμε εμείς το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο κύπελο, που θα δίναν κάποια πέναλτι στον ΠΑΟΚ, δεν θα έβλεπαν, λέει, την άσπρη βούλα για το πέναλτι, οπότε με χιόνι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, για να σου ανταποδώσω το πείραγμα. Μετά τα βάζει βέβαια με τον Άρη, τα πέναλτι λέει που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, λέτε, αλλά χθες ο Άρης κέρδισε 2, τα έχασε και τα 2, έφαγε γκολ στο, όχι στο 117, 118 ήτανε, και αν είχαν, λέει, είναι 53 χρόνια άτιτλος, δεν το έχουν τα παλικάρια, θα έρθει και η σειρά σας, υπομονή, χαχά. Και αναφέρεται στην ΑΕΚ ο Βασίλης. Και θα του πω την απλή έτσι λαϊκή σοφία, ότι γελά καλύτερα όποιος γελά τελευταίος.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να βλέπω εκεί και τον Τάσο Επιτρόπου να τρέχει στα χιόνια να κλωτσάει την πορτοκαλί μπάλα, αν και αναβλήθηκαν τα παιχνίδια. Καλό σου απόγευμα, Τάσο.
Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Άρης ήταν το θέμα.
Ήτανε παιχνιδάρα αυτό χθες με τη Λαμία. Ήτανε παιχνιδάρα.
Ήταν παιχνίδι αυτό που λένε Grand Guignol.
Βέβαια, να πω εγώ για να τοποθετηθώ και μετά εσύ θα πεις τα σωστά που είσαι και αθλητικός. Μαϊμουδιά πέναλτι το πρώτο του Άρη από τα λίγα. Δηλαδή κάνει ο άλλος τάκλινγκ και πάει μπάλα αριστερά και φεύγει ο επιθετικός, λες και είχε δουλειά να πάει στο περίτο, να πάρει τσιγάρα, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, και φεύγει δεξιά ο επιθετικός για να πάει να πέσει στον αμυντικό, αυτό δεν είναι πέναλτι ούτε για πλάκα. Ο Άρης βέβαια σε όλο το παιχνίδι καλύτερος, για να είμαστε και δίκαιοι. Το πέναλτι το δεύτερο του Άρη ήταν πεναλτάρα, ας γκρινιάζει ο παίχτης Λαμίας, πας και παίρνεις και τον σοριάζεις. Όμως ο θεός της μπάλας λεγόταν Σαράνοφ, πώς το λένε το παλικάρι αυτό, τι ωραία τερματοφυλακάρα, και η Λαμία πέρασε στον επόμενο γύρο. Έκανα εγώ στα γρήγορα την κριτική μου.
Και όπως είπε ο ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές τα τελευταία χρόνια, ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί ό,τι κάνει, όσο πιο ομάδα πηγαίνει,
σοβαρή
η ομάδα του... Είναι σοβαρή δουλειά και είναι και ανταγωνιστική ομάδα του. Δεν είναι περίοδο, δεν παίζει αυτό το κατενάτσιο που λέγαμε παλιά, ας πούμε.
Σωστό.
Και να θυμίσω ότι έχει γυρίσει παιχνίδι 3-2, είχε νικήσει και η Λάρισα, τον Άρη, όταν ήταν προπονητής στη Λάρισα, μέσα στο Κλέβης Μικελίδης, έτσι, ο Γρηγορίου. Και έκανε και μια δήλωση έτσι, ιδιαίτερη, που προσπαθήσαμε στην παράταση να το πάμε το παιχνίδι στα πέναλτι, γιατί είχαμε το Σαράνοφ. Παρ' όλα αυτά, ο Σαράνοφ το έκανε το θαύμα του στο 124, έπιασε το πέναλτι. Και νωρίτερα ο Άνταμ Τζανετόπουλος, μια κεφαλιά.
Ναι, τον μπαγάσα.
Τρία παιχνίδια πηγαίναν 0-0, μάλλον έγιναν 0-0. Στην παράταση λοιπόν, χρειάστηκε να φτάσει στο 118 για να πάρει μια σπουδαία πρόκληση. Εντυπωσιακή πρόκληση για τη Λαμία, δεν ήταν φαβορή.
Ψυχωμένη που λέμε κι εμείς οι αθλητικοί.
Μπράβο, ναι. Χαλκάντερ.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων, πραγματικά, εγώ το είδα όλο το παιχνίδι, έδειξαν ότι σέβονται τη φανέλα τους, τα συμβόλαιά τους, τα λεφτά που παίρνουν. Δεν υπήρξε ένας που να μην δώσει και την τελευταία εκμάδα της δύναμής του μέχρι το τέλος.
Ήταν και σκληρό παιχνίδι, ναι. Γιατί ήταν και αγωνιστικός χώρος.
Σκληρό είναι η αλήθεια.
Αλλά πραγματικά και ο Άρης και
ο Άρης έπαιξε και καλύτερα τώρα, εντάξει, βλέπουμε μπάλα.
Εντάξει.
Ήταν πολύ επιθετικός, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και όταν δεν το πειράζουν κάποιοι, έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο μπάσκετ πάνω κάτω, άμα είσαι πολύ καλύτερη ομάδα, λίγο στο ένα δεκάλεπτο, λίγο στο άλλο θα κερδίσεις. Το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι λαϊκής, τέτοιας λαϊκής απήχησης, είναι το πιο δημοκρατικό ομαδικό σπορ. Και δεν πρέπει να το πειράζουμε, να το αφήνουμε έτσι. Να μπορεί να χάσει και ο μεγάλος από τον μικρό, γιατί αυτή είναι η αξία του. Από τον μικρότερο, έτσι, όχι μικρό.
Να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, ναι. Όχι γενικά στον αθλητισμό. Μιλάμε γιατί καθώς υπήρχε μια πρόθεση και μια τάση για να υπάρχει μια εισήγηση από την Επιτροπή να αποφασίσει για τον περιορισμό έτσι, των μέτρων όσον αφορά και τη.
Ναι, δεν ισχύει
παρουσία.
Για το ποδόσφαιρο. Τα από υπουργός.
Ακριβώς, ναι. Να πούμε ότι πήγαινε για 30%, παραμένει το 10%, βλέπουμε από εβδομάδα.
Μάλιστα.
Εντάξει, το βλέμμα μας είναι στραμμένο σήμερα, παίζει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, έτσι, 23η αγωνιστική σε 9 η ώρα πέρα στον Ερυθρό Αστέρα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με απουσίες, λείπει ο Μάρτιν, λείπει ο Μουακίσικ, λείπει ο Πρίτεζης, αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχει γι' αυτό αγωνιστικά να δούμε και λίγο, κάποιο σπορ δηλαδή, καθώς με όλα αυτά που γίνονται είναι αθέμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο να πούμε στις 9 η ώρα πέντε στην Πασκόνια. Ο Προμηθέας γνώρισε την ήττα από το Γκραν Κανάρια, 11η αγωνιστική του EuroCup. Είναι στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου, 81-62 γνώρισε την ήττα. Να πω και αυτά που πρέπει να πω. Και να πούμε ότι αύριο το πρωί όλοι παρακολουθούμε το Τσιτσιπά. Στις 10.30 αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση απέναντι στον Ντανίλ Μετβέντεφ, είναι ο ημιτελικός του Αυστραλιανού Open.
Είναι συνονόματος με τον κατά καιρούς πρωθυπουργό της Ρωσίας, ο Μετβέντεφ. Δεν είναι ο ίδιος, φαντάζομαι, δεν πρέπει να παίζει τόσο καλό τένις. Όχι. Εντάξει, είναι όνομα.
Ντανίλ λέγεται.
Εντάξει, δεν είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Να είστε καλά. I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning,
Αυτός είναι ο περίφημος Pete Singer. Singer. Μη βάζω το ένα ακούγεται, γιατί Singer είναι ο τραγουδιστής. Αυτός είναι ο Pete Singer. Έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα το 2014 στη Νέα Υόρκη. Ήταν ενεργός στη σκηνή μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Από μουσική οικογένεια, είχε ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ξέρετε, αυτό δεν είναι και από τα πιο συνηθισμένα εύκολα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η σοβιετική εκδοχή του κομμουνισμού δεν του άρεσε και πολύ και έτσι το εγκατέλειψε. Με τον Dylan τραγούδησε πάρα πολύ. Όταν γύρισε στον ηλεκτρικό ήχο Dylan, στεναχωρήθηκε και τον άφησε. Well, I got a hammer. Και αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει σε πολύ ωραίες ρυθμικές εκδοχές και χορευτικές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι δικό του. The Hammer of Justice, έλεγε συγκεκριμένα πράγματα αυτός. Δεν πρέπει να έχω αφήσει τίποτα σε εκκρεμότητα από τα μηνύματα και από τα δικά μας. Η Βικτωρία από την Παγωμένη Καβάλα. Για το δικό του πλανήτη, λέει, στον δικό του πλανήτη πρέπει να ζει ο υπουργός μας της υγείας. Τώρα τι να σου πω, Βικτώρια μου. Να σας πω μόνο για τον Δημήτρη Ανατόλιεβιτς Μετβέντεφ. Αυτός είναι ο Ρώσος πολιτικός που έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Ρωσίας. 16 Ιανουαρίου του 20 διορίστηκε στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να δούμε τώρα στο χρόνο που έχουμε, πρέπει να έχουμε κανένα τρίλεπτο, να δούμε τι γίνεται με την πρόταση Μομφής και ίσως και τις στάσεις των κομμάτων, γιατί έχουμε και αντιδράσεις. Αύριο ξεκινάει και νομίζω την ώρα που συνήθως έχουμε εκπομπή, τις Παρασκευές δεν έχουμε. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά που τα ξέρει καλύτερα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα.
Το ρεπορτάζ το αναλυτικό το έχω ακούσει και στη ραδιοεφημερίδα. Σε άκουσα, τα άμαθα όλα χάρη σε σένα. Τώρα θα να θέλω...
Στις 6 το απόγευμα ξεκινάμε.
Θέλω να μου πεις λίγο το... αυτό, επειδή για να ξανακάνεις θέλει νομίζω 6 μήνες.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ξανακάνει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τη στιγμή που την κάνει σήμερα, μετά από 6 μήνες.
Και άλλοι δεν μπορούν γιατί δεν έχουν 50 βουλευτές. Έλεγε το κοινά, αλλά άμα είχαμε, λέει, 50 βουλευτές θα την είχαμε κάνει εμείς. Ναι, αλλά απ' την άλλη λέει ότι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ...
Έχει τους βουλευτές, είναι πλέον σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφει αυτή την πρόταση.
Ναι, μετά όμως τον κατηγόρησε ότι έτσι δεν θα πετύχει τίποτα με την πρόταση και αφού δεν θα πετύχει, ότι προσπαθεί να ρίξει ο Σύμβιος στον εαυτό του.
Τα πολιτευτικά χρονικά δεν έχει πετύχει να ρίξει η κυβέρνηση
τότε...
με μια πρόταση δυσπιστίας. Είναι μια πολιτική κίνηση.
Αφού το κοινά λέει ότι δεν θα πετύχει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα το έκανε το κοινά, άμα είχε 50 βουλευτές, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ποιος θα έχει πιο πολύ Μομφή.
Και του κινήματος αλλαγής. Με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν, άλλες δείχνουν να εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική απόσταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ κινήματος αλλαγής. Άλλες, όπως η χτεσινή στον Α, δείχνουν να είναι σχεδόν ισοπαλία τα δύο κόμματα και να υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ τους για τον δεύτερο, για το ποιος είναι δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία ξεκινάει στις 6 το απόγευμα αύριο και θα ολοκληρωθεί περίπου αργά το βράδυ της Κυριακής. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί γύρω στις 8 με 9 η ώρα το βράδυ με την ονομαστική φανερή ψηφοφορία.
Εκεί, μάλλον, το Κινάλ θα την ψηφίσει από ό,τι φαίνεται και το ΚΚΕ.
Όλα.
Για το Μέρα 25 είπε θα την ψηφίσουμε, αλλά εμείς θα εννοούμε Μομφή και για το ΣΥΡΙΖΑ
και όλους τους μονοκομματικούς, τους μνημονιακούς. Τα κόμματα του μνημονιακού τόξου.
Ναι.
Το κάθε κόμμα με το δικό του σκεπτικό, όλοι θα στηρίξουν την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με διαφορετικό σκεπτικό.
Αλλά δεν έχουν την πλειοψηφία. Οπότε όταν ψηφιστεί από την αντιπολίτευση, ας πούμε, σύσσωμη και η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει ότι μια χαρά είμαστε, μετά τι θα γίνει, κάτι?
Όχι, για να περάσει καταρχάς η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να συγκεντρώσει 151 ψήφους.
Ναι.
Δεν αναμένεται να τους συγκεντρώσει αυτούς τους ψήφους. Όπως είπαμε, είναι μια κίνηση συμβολική, πολιτική, έχει να κάνει
ότι
με.
Ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω, ας πούμε.
Στο μη περαιτέρω, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στον κύριο Τσίπρα που λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσίπρας βλέπει την πολιτική του απήχηση να φθήνει και τον πολιτικό του μέλλον να είναι αμφίβολο και επιχειρεί μια κίνηση εντυπωσιασμού, όπως είπε. Σημείωσε και ο ίδιος ότι φάνε μια αντιπαράθεση, μια συζήτηση εφόλης της ύλης, προκειμένου ο λαός να δει και να συγκρίνει και ότι σε καμία περίπτωση, λέει ο κύριος οικονόμου, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο αποτυχημένο χθες που ο κύριος Τσίπρας φαντασιώνεται.
Καλά, θα ακούσουμε πολλά ωραία. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο λαός, αν θέλει, γιατί πάντα έχω εγώ αμφιβολίες αυτό, να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση.
Βέβαια,
για να βγάλει τις δικές του εκτιμήσεις. Ναι. Ούτε εμείς να του πούμε, ούτε το ένα κόμμα από το άλλο, να ακούσει την κουβέντα και να κάτσει να.
Πάντοτε και ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση, λέγοντας χαρακτηριστικά να δώσουν το παρόν στη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς.
Στο YouTube αυτές οι συνεδριάσεις βγαίνουνε ναι, ή μόνο στο κανάλι της Βουλής?
Είναι το κανάλι της Βουλής που θα το δείχνει απευθείας.
Αλλά άμα ήμουν 25 που θα το ήθελα πολύ, εγώ στο YouTube θα το ψάχνα, ρε Αντρέα, δεν θα το ψάχνα στο κανάλι της. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Το κανάλι της Βουλής είναι πιο εύκολο.
Στο Twitter θα έχει στιγμιότυπα, στο Instagram.
Ειδικά αν υπάρχουν τέτα-τέτ.
Όχι σχόλια.
Καθώς αναμένουμε με ενδιαφέρον τις ομιλίες των υπουργών και τις απαντήσεις και την κριτική από τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ.
Γι' αυτό και εγώ, παρόλο που ήμουν στριμωγμένος, έβγαλα, γιατί ήθελα να το ξέρουμε όλοι για να παρακολουθήσουμε και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, και σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Εδώ τώρα με τη Μαρία και τον Γιώργο κάναμε μια σύσκεψη ποιος μπορεί να φταίει. Έχουμε μια απάντηση. Στο τριήμερο στη Βουλή θα βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα.
Δεν φταίμε εμείς. Τι θα πει πως φταίγαν οι άλλοι? Τι θα πει πως φταίνε αυτοί? Τι θα πει?
Τι λέει, θα αποκαλύψετε ποιος φταίει? Εδώ θα γίνει πανικός. Ωραία λέξη, παιδιά, αυτή. Κάτι υποψιάζομαι τώρα, μήπως με τον μπάνα εκεί το Θεό έχει καμιά σχέση, αλλά αυτά μόνο ο Παπαζαχάρη μπορεί να τα πει με εγκυρότητα. Αφού σας καταδείξουμε τον φταίχτη γενικά, θα αναλάβει ο Παπαζαχάριο να μας μάθει τι θα πει σωστός πανικός. Να είστε πολύ καλά, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε.
Αλλιώς. Τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι? Τι θα πει πως φταίει ο χοντρός? Φταίει και ο χοντρός και ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι οι άλλοι. Φταίμε κι εμείς. Φταίτε κι εσείς, ναι.